la Kalamerika
uto Washington DC.
Mbote na pokwa ya lelo uto Washington DC bozali kolanda edition abiso ya yambo ya sango ya mobili ya lelo gonga ya zumi na mwambeto 18h na Kinshasa pe Brazzaville na elobeli eye Edi Isango tozipe lisungi ya Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot batungi biso na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela koleka batu tukumi bale na moto baba kufi sima na singa ya lutiliki ya haute tension kukule la bangu na wendi ya Matadi Kibala na Kinshasa.
Haute tension ya SNEL e katani pe tango ya mwe katani e kwei e bumi batu baba kufi nansis mon bilan oyo ba renseigne biso pe ose de constater sur place oyo sala eta ya 26 morts.
Société civile esengi mikolo misato ya matanga na jugu na ituristi manaba kode koko boma ba kima bitumba na kan ya sabo tukulange yango yawa.
Mkambu wa mawa, mkambu wa kokamusa, batu ebele babu mibango na tu na kodeko, bakoti na siti ya deplase.
Goma, na goma, ba kumbi mitu kataksi baboyu kosala mikolo misato miko kipo na kuboya motindu ya kupakula mitu kana bango langi ya mosaka. Tukolande yangu awa.
La population est un problème ya koma na centre ville, avreme ya pasi. Atotamo na makolo kaka.
Malanganzembo Dins na Dadju Batiami Boba Toma ya Minduli Ito Culture ya Ecole Congo Democratique na Mokonzi Mboka Felix Tshisekedi Marius Muhunga akoyamba lelo mupanzi sango atani mingi Minduli na kombo ya Nati Lokole tokolanda yango awa viwa topelo la Kalamerika ekopisa ki lobi mibu tuku mwambe utu ekilama pe kati na yango ezali na sango na lokota na Lingala to banda kopesa bino uto mikolo misato yambo na yango to kende na sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ambassade des États-Unis na ekolo Congo démocratique et kebisi na liebisi ete badongolo miso ya lingomba ya ba ADF ba kani ko bwaka bombe pe ko sala mobulu na ingomba beni na ituka ya Nord Kivu. Liebisi ba misa kilobi ambassade ya États-Unis na ekolo Congo démocratique ezali ko senga na ba imboka America ba bazali na RDC na ko kendete na beni pe zinga zinga. Bombe moko ebetaki mokolo mwa yambo pe ebomaki moto moko na mboka Manzanzaba na kilometre zomi na west ya Oisha na territoire ya Beni. Société civile et pameli ba ADF mpo na yango. Mokolo mwa Noel ya mobu mulki ba dongolo miso ADF ba bwakaki mpe bombe na bar moko na ngumba Beni mpe ebomaki bato mwambe moko na babwaki bombe pe akufaki. Na Kinshasa bato kuleka tukumi bale na motoba ba kufi na Matadi Kibala na komini ya Monga Fula sima bokwei ya ba singa ya haute tension ya SNEL likolo na bango. Lili Tambwe commandant ya police ya Lukunga sakoli ete bato ba kufi bazalaki na wenze ya Matadi Kibala poso moliki na conseil des ministres président Félix Tshisekedi ya senga ki ete zando e ya Matadi Kibala elongwa na isika eyi. Félix Tshisekedi ya senga ki ete enquête esalema pona kuluka koyeba nini penza esalaki ete likama liye lisalema mpe asengi ete ba bazali na sima na yango bazwa litomba lilongobani esakoli compte Twitter ya présidence ya République. Batokoleka tukumi tano na misato ba bomami na basimba minduki ya ngomba ya Kodeko na kan ya bakima minduki na jugu na ituka ya Ituri. Bato baye ba bomami na machete pe mingi na kati na bango bazalaki basi pe bana na ba handicapé misusu bazoki pe ba memami na lopitalo elobi Désiré Malondra mokonzi ya société civile ya jugu utontongo ya lilo misala mikangemi na centre ville ya Boule pona bato ko banga pe koyoka somo na maimaikaki na butu. Mangomba maike ya bobateli ya bokingi bwa bomoto basengi ete mbula matali asala manso pona ko batela bakima bitumba baye. Masasi mabeti makasi lelo na mboka Mitwaba na ituka ya Okatanga. Masasi mabeta timba minduki ya bakatakatanga bayebayaki kumitika o maboko mambula mtani mposo moliki baboyi kokende ngumba Lubumbashi lokola mbula matala ezali kosenga na bango. Baima mpinga, babeta kibongo masasi na bagazi lacrymogène pona kopanza bango. Mingi na kati na bango, bakimi na zamba, mpe basusu bakoti omboka, manzombwe mpe, kapoposhi, elobi bato baibazala kiwana. Mubulu moye musali ete bato baike ba bimaki te lelo na mboka, mitwa ba mpe bana kelasi bazali kokende kelasi te mpo na bobangi mubulu. Elenge mobali moko ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Moïse Kabangabe abomami na mboka Brésil. Elenge mobali yango azalaki na mibu tuku bale na minei akufi na kobetama na makofi pe fimbo ntango akendaki kosenga lifuta la ye mpona mosala asalaki elobi baboti ba ye. Bobomi boye bopesi mpasi mingi na bato ya mboka Brésil pe bato baike batelemeli pe basengi ete anketi esalima mpona kopesa etumbu esengeli na bato ba ye bazali nsima ya bobomi boye. Kolanda maloba ya bapanzi sango ya Rio de Janeiro, bato misato basili bongo kokangama pe bazali o maboko mabayi polisi mibale na kati na bango bakendaki komitika bango moko.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Na Guinée-Bissau ba soda motoba bakufaki na coup d'état esimbaki te lobi mpona komeka kokoyisa president Umaru Sisoko Embalo elobi moko na bakonzi ya mampinga. Moyi mampinga oyo alobi te soki bakufi bazali na ngambo ya bato balingaki kokuta na ndako ya mokonzi ya mboka esika likita na mbula matari ezalaki kosalema topi bato basusu eta majority na esika misala miabulukiluki. Washington elaki lelo kutia ba soda nkoto mingi na yango opo na kopesa maboko na mampinga mazali kati na OTAN na Europa ya Est na tina ya kubungisa yano na bomeki kokota ya Urusi na Ukraine. Rusi esi etia koleka ba soda nkoto nkama na yango na ndelo na Ukraine. Kule kabato ntuku mibale na motoba ba kufisi manasinga ya lotiliki ya haute tension kokole la bango na wenze ya matadika Kibala na Kinshasa. Tulanda sango na Natalie Sekaboro.
Singa yango ekatana kimpe ekweleli bato baye bazalaki nzinga nzinga. Bibeme ntuku mibale na motoba, basi ntuku mibale na minei, pe mibale mibale, mingi kati na bango bazali bateki ya wendi ya matadiki bala na komuni ya Monga Fula. Mokambi ya ngumba Kinshasa oyo akitaki esika yango, asakoli ete mbula matari akozwa matanga manson.
Bon, tuyewa, tulamuna tongo na sango ya ya mawa makasi bah ici biso câble ya haute tension na snelle et katani pe tango yango katani ekwei ebumi bato bakufi 26 bon bilan oyo ba renseigner biso pe oyo to constater sur place ezo sala eta ya 26 morts, 24 mamans, donc 24 femmes, et na mibali, donc réaliste en Yamawa, autour de la maison de Tonga de l'eau, câble SNL, haute tension, auto, pilon de Kouité, le câble ND et Katani. Ensuite, à une défection, câble Wana et Katani, et Kouï et Boumibak. Et là, Mamamingou, la situation est imprévisible.
Mokambi ya ngumba ya Kinshasa abakisi ete anketi ekosalema.
Bozi ya bakundi ya SNEL bozi bango bo basala biso ba yisa biso pourquoi kable wana ekatani pe ebumi bato. Ezali mbawa mingi, donc c'est l'occasion aza ko adresser ma condoléance na ba famille éprouvée na ba oyo bakufeli bato pe na bakino nyonso parce que ezali mbawa mingi pasi na kati ya motema komona bibembe ebele boye na mbala moko eza somo mingi pe eza mawa me likambo ekwei solution ya kozwa ezali solidaire par pour préparer matanga ndegeni ya mangoro ma morgue pe ndegeni ya kosala matanga
pona koyeba mpenza mozindo na likama yango na matadi kibala ministre wa ya mompe akitaki kuna elongona bayimbu la matari basusu bibebe binso bimema misika ondako ya malili bafanzi pe batato limpo na likambo yango toyoka moko na bango
Sima oyo ya ostension o legal ikolo to iso toza justement na CST koyo tika ba mama bazoteka wana ngakuna ne bandi ekatani donc tika mukatani ne bando pesa moto moto makasi moto makasi na sete wana sko ba mama bayeba kiteke sima oyo koya tango koyo komi koto yo ekweli ale batusko fale bakima bamisuku bazwaki baretar okima
Mokondi ya mboka Félix Tshisekedi asengi kolanda liyebisi na konti Twitter ya présidente ete anketi esalema. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Société civile esengi mikolo misato ya matanga na Djugu na Ituri sima na ba bundi ba kodeko kuboma ba kima minduki na ka ya Savo sango na Bolayi na Christina Bedito.
Kima bitumba na kaya Savo na territoire ya Njugu babungisi bomo ibwa bango na bobomi ya bakoteko elobi ba société civile kati na bawei ezwami na basi ya zemi bana mike pe bampaka toyo kalita toli ya chef ya kambi ya bakima bitumba Budzu Ndalo
batomboki ya kodeko bakotelaki bakimi bitumba na kambi na bango na bangonga ya mibale ya butu mpe babomi bato motango koleka Tuku mitano, bazokisi bato pene tuku mine. Nakati na bango, basi ya zemi bana mpeba paka. Batomboki bazalaki na manduki mpeba masheke. Sikabui, banzoto ya baiba kufi, ekundami nano.
Mokambi ya société civile ya Ituri, nakanda makasi, liboso ya bapansi sango, atie mikolo misatu ya matanga, pe asengi ete leta azongi sakimia na lombango na ituka. Toyoka engineer, te done losa.
Nza makambwa mawa, mbwako kamusa bato ebele babumi bango na tu na kodeko bakoti na site ya deplase ba oyo bakima ba baboyi ba bakota na kati ya makambo ya kobomana bakimi baye kobombana na site ya deplase ne kodeko asuki wana te kobenga na bango na bandako na bango na mebilanga na bango alandi bango tina na site abomi plus de 56 personnes babomami bato bazokisi bango bazali koleka 65 personnes parmi bato bazoki eza na 18 enfants bana mke bana bakokisi nano bakokisi 18 ate pe bana mke na ba mama ebele bao bakwi bazali wa gouvernement na biso bazwa mukano bati ya sécurité pene na basite nyonso ya de placé au batuba kufa lisusu boy to décrété journée de deuil bande kona biso bakufi bana na biso bakufi ba mama na biso bakufi to lobby to kende kokunda bango a partir à lobby to kokunda bango matanga ekosila le samedi président de la république et moko akita awa na Ituri elongo na ministre de défense na chef d'état major général baya kotala makambo ya sécurité oyo ezali na mboka oyo ezali kosila te pona nini to sengi pe ba officio ba umeli na mboka wana na zinga zinga ya fataki na njugu babi misabango bazo kokate pe kosunga ata site ya deplacete pona ni bazabaso
pona mapinga ekolo Congo démocratique ezali mpasi pe soni mingi komona bakodeko kobo mabakima bitumba bae bazali na makokite ya kobunda bai mapinga bapesi motango ya batu bakufite maloba ya molobe ya FRDC Ituri letina jilungongo
ya liboso tozali kokabola mawa na bafamini nyonso ba victime oyo babungisi oyo bango bandeko bana bakolo kuboma ya lâcheté ya ba milicien kodeko ya mibale tozali ko condamner crime contre l'humanité tozali ko salama na ba génocidaire oyo ya kodeko bae ba lingi kaka ko sombre l'Ituri na kuboma ezangi tina sans objectif pe ya misato tozali ko rappeler pe ko rassurer population na biso ete forces armées ezali na makoki ya kubate la population na yebi sika nyonso oyo ezali
to simba ete oyo ezali mbala ya mitano sima ya njala se ro na boga batomboki babo mabato bakima bitumba na bakambi unya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala
Nagoma ba kumbi mituka taxi ba boyi kosala mikolo misato mikoki pona kuboya motindo ya mukambi ya Ngumba ya kupakola mituka na bango langi ya mosaka tolanda sango na muzindo na fiston ise mwami.
Nengumba Goma, mikolo misato mikoki lelo uta bakumbi mituka baboyi kosala transport ezate Nengumba Goma esali mibongo na tina ya bozangi boyokani ya bakumbi mituka olisangali ya banguli ya asiku association de chauffeurs du Congo na maire ya Ngumba Goma eye mukambi ya Ngumba asinga kete mituka miso misala ka taxi mapakula malangi ya jaune pona kota lolenge nini ya kobongisa bokengi ya bajimbuka kolekila maye bana mboka Goma bakumbi na nkoko so pe konyo kwa ma bakomi komatana tukutuku ya pneumisatu pote bake neo misala mya bango toyo kamoko ya bayimbo kagoma oyo andimaki koloba na mikro ya veo lingala
abimamo panisango awa kake ashi debe beaucoup de problem kasi yo ville de Goma vive na oya na de commune pi la population e a problem ya koma na centre ville avreme a pasi atota mo na makolo kaka e pi ba sofer ba conducteur ya taxi bis bonka babo iko tamsa mitu kabangu nde to souffrir kaka to sem ba konzibatika biloko ana biloko ya rosanze couleur biske ba ba chauffeur ba boy ko sanze couleur mitu kabangu
to bala na maloba ba chauffeur
ah il faut ba ka maloba ya ba chauffeur ba ka balingi nini ba chauffeur balingi batika bango mitu ke tikala kaka boy biske a couleur contribuer na sécurité te il faut ba za mécanisme susu poto za na sécurité a ba rezo sécurité te couleur usunga na sécurité ndenge nini couleur tikala kaka couleur o za ma kande mbongo
pulusu ekomi kolukisa bakumbi mituka baye baboyi kosala na bakartier pai wapi bavandaka pwete batinda bango na makasi kopakola mituka na bango langi ya jaune to ya mosaka kolana mabongisi mana ya maire ya Ngumba Goma ezalelina emonani mabe na bakumbi mituka toyo kamoko na bango azota tula awa
mingi mingi ba chauffeur awa bamususu babandi kokima bandako na bango po bazosala chasse à l'homme n'a pas porte na biso ba mususu ba ola mukokuti police ola muki okuti batu ya renseignement ba na ndako de to bandi komitu na pona nini ezo sale maboye ba liste ba sa deja na ba liste ya ba komite ya ba kombo ya ba chauffeur ba patron ba kolomituka balingi bakangama po tango bakangi bango e ba sala moye nyoso o esengeli pona bango po to tia peinture wana na force lokola tomona mikolo oyo so bazwiyo okomi na prison na prison kuna bakosenga yo ofuta amande te me bakooblige nde mutuka na yo ezala na peinture jaune na ndenge wana so bazwi deja 10-20 personnes eza deja koimpose biso me biso toboya te batalaka ndenge ya koallege makambo wana lokola moyen financier ezosimba na yango bien te me siko so omoni depense oyo babandi kosenga to pesa na ba garagiste po batia peinture eza mbongo ebele me makambo ya peinture jaune vraiment ezo vraiment deranger mito ya batu nyonso awa
bakonzi ya Ngumba Goma bazwaki motindo moye mpona kobongisa bokengi ya bayimboka pe ngonga ya sanza mibale pesamaki na bakolo mituka pe bakumbi na yango po ete bapakola mituka na bango mie esalaka taxi langi ya jaune awa na Ngumba Goma kasi mokano ina mozali kotosa mate na likambo lina nani ya kotosa malako ya moninga na ye na kati ya mokambi ya Ngumba Goma pe bakumbi mituka mpo bayimboka pasi na bango mosila ekoyeba na mikolo mikoya uta Ngumba Goma fiston isi omami mpona lolaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi omami mpona sango eye balanga nzembo Gims na Dadju ba chami bo ba ntoma ya mindule tope ya culture ya ekolo Kongo Demokratika na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi balanga nzembo baye ba pesami ba passeport diplomatique ya RDC pona yango Marius Muhunga ayambi mupanzi sango atali mingi mindule na kombo ya Nati Lotole lokole pona kobeta likambo yango tolanda
Marius Muhunga na lobie
lubako
ndule ya lelo eza nini
na lobie olingi nini
boma biso na ilengi
natiro kole mbote na yo
botende komarius.
Merci mingi lokolo ndimi lisusu lelo ko solola na biso to yambi lokola mopanzi sango monene na ekolo Congo démocratique poto solola makambo mayimikolo yo e kaboli misusu sangisi ba congolais na mayimatali pri oyo président de la république a Pesi Bongo na artiste et musicien maître Gims na lekinaye Dadju. Selon communiqué, il y a point focal, il y a présidence de la République. Totangi était président de la République à Yambaki Bango. Pe Apesi Bango a nommé Bango Mibale Lokola ba ambassadeur. Il y a Rumba, il y a République démocratique du Congo. Alors, ko nommé Oye Salimi Sima, il y a Rumba, ko monana, ko pesama, na UNESCO Lokola patrimoine immatériel, il y a UNESCO. Alors, si ko yo en tant que Mopanzi Sango, d'abord, analyse na yo na litomba oyo maître Gims azui na Dadju ezalinini.
Ouais, c'est ezali kambo ya bien, ezali kambo ya malamu koleka fo na bana oyo o business tuto yebi na kobinga bango bana ya adoption na ba français parce que toke ne pas itozo ne pas ibaza bana oyo baza adopté na ba français mais baza bana oyo de souche baza ya biso. C'est une façon, na continue ma canisse chef de l'État, mais c'est une façon de récupérer bana na biso. Ils ont pété yako komisa bango ba congolais na makasi. Ils ont que na ndenge ya bango na lolenge na bango ya kosala partout ici bango ba lekaka. Boye bibino nyoso ke baza bana oyo soki ba ke bisika basala ka otobinga na kisasa ba trop plein. Alors, soki ba kotambola mokolo mususu ba beti na place songolo pakala, soki ba miti drapo na biso étoilé, ils ont fierté na biso. Alors, tu comprends que bangote.
Kasi bato baike ba sepelite, bato baike ba bazali ko solola, tolo ba ko polémique sur le fait que maître Gims na Dadju ba yebani te ko sala rumba. Ndenge nini batiki ba artiste congolais misusu, bazuka ba o basala ka rumba, bazuka ka ba o basala ka rumba te po ba koma ambassadeur ya rumba.
Oui, mais balobi ekozala o ndenge balobaka na mikili ya poto step by step. Na yuki pe batu msusu walubi opura ni babani na bango, pura ni babani na bapionye ya rumba te. Eza vraiment likanisimogo oyo, nga na lingi kolobake, towele li na bango nano na batu ya poto. Sadi te tozo anano ya biso ba na totea na pembeni. Ba oyo tokobi nga bapionye, batu logo ya bakofi olomide, baferi, bafali, bango baza ya biso, oyo tozo za na menasite ya kobotu lama, kelke par na peyi mogo songolo. Donc, il y a bango, il y a biso na bango, et ça l'a déjà tombé dans le poteau, c'est déjà un acquis. Bah, ouana, bah, ça, bah, non, bah, coco, glissé, biso, dans ma boucle, NC4. Et là, quoi, là, s'il faut le dire, il y a quoi, là, ouana, qu'au casier, bango, nan, bah, ça, nan, il y a biso, dans le lignon, ouana, il y a un des cinq chefs de l'État, acha, bango, nan, on a pémé. Mais il dit que ma vie, ils ont partagé, bah, tu vas s'épéliter. Ou bazo mouna bango baza parmi ba pionnete, bazo mérite pe yangote, mais baza na bango ou be ba ambassadeur. C'est-à-dire, bah, okou mourbe ta rumbate, mais c'est ce que des ambassadeurs, c'est-à-dire, ils ont sur le plan formé. Ils ont kaka ke bako représenter biso. Et surtout que eux-mêmes, ils constituent une grande vitrine. Nazo mouna mabe ou ba ambassadeur yonate.
Mais kasi batu mingi bazo lo bak, oui, ezali, titre ezali, même si moi, confusion mouke ezali batu msous balobi, balobi banome bango ba ambassadeur ya culture congolaise, oui, bazo mérite, ba msous balobi, mais na communiqué oyo, na information otozi na site oyo ya point focal ya présidence de la République, balobi banome bango ambassadeur de la rumba congolaise. Ne si ka batu msous balobi, mais ezatoye, rumba congolaise ye banina ba oyo ba beta kayango. Ceux qui copient son ambassadeur, c'est que les Alabango, n'est-ce pas que si on a maître Gims, le rôle maître Gims, l'ambassadeur est à Rumba, à quoi qu'on est ici, pour être à Rumba.
Nous, on a deux ébis, nous sommes ici, nous sommes à Rumba, on a besoin de deux ébis, mais tant qu'on a open, on a ébis, on a ébis, on a ébis, Bango, Bazali, l'ambassadeur, il y a culture congolaise. Mais le Oyo, tout qui n'est pas toujours n'est pas. Comme il y a un mouvement, il y a un football, il y a un sur à la lueur, les choses, ils ont comme appelé dans le monde de la musique. Nous avons des tisserands, nous avons des billets nationaux, ce sont des ambassadeurs, on a mis ça, on a mis le football. L'équipe nationale, on a mis ça, 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 on a français. Mais tu as mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Donc la polémique est ça, et c'est comme ça, on a mis ça. Ce qui est important, c'est que le bazar est à biso. Les lots pour le bazar sont à combo de scène. mais si vous avez un peu de bango vous avez un passeport, vous avez comprendre peu de que vous avez naturalisé français, vous avez un peu de biso. Vous avez un peu de hésitation, est-ce que vous avez un biso de biso? Tu récupérer ba na biso to pesi bango confiance où est le mal ba oyo bazolela bazela et puis mutunyo so tout est ndeko marus akoki kozala lelo azwa passeport de passeport diplomatique oyebi yomoko biso to bazala ba sursis awa muta ko représenter biso il faut za la peto na lobite ke bango baza peto pepe mais baza bana oyo mo comportement za malamu bande ko na bango biso ba yara bango biso batikala ke kapo na matanga de fao ba yibi mbongo. Il faut que ça fière la ambassadeur la biso.
Kasi.
Et ba biso ope.
Kasi to boite. Oui, loba.
À la lue où vont les choses, ba tunyo so ba komi ko komi to komi mo la loba neti mo bataille mo autour. Il y a passeport diplomatique. Marius ba tunyo so ba ko zwa pe passeport diplomatique te. Ba biso ba ko zwa pe ba mérite. Ba ordre national de léopard ba mérite zé belé na mboka oyo. Parce que surtout pas ouvrir la carte, passeport diplomatique. Ils ont encore sur le plan forme. Et lui, c'est lui qui les lois a eu passeport diplomatique et supérieur là bas au basuité. Hein, tout ce qu'a polémique y'a balaba là.
Alors, bah, artiste le col à Karmapa, na randa qui est lobby na bas réseaux sociaux. Azali Koloba était Batubasali était Rumba et Bima. Et comment est-ce que comme ils a bango? Ceux qui sont là bas tout fous ambassadeur ils a bango. Na niveau à Kinshasa, est-ce que l'artiste à part Karmapa, Bazali Pebele, Bazali ko yima yima pour Nayango?
Non, le bien donc Bazali Bazali yima yima, mais Bazo yima yima de manière, je dirais, officielle. Quand Karmapa n'est pas ça, je dirais, sorti médiatique, dans les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui est là, le Zali, Mbano, il n'est pas chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez en contradiction avec le chef de l'État. Mais vous avez un musicien qui a dit que vous avez un peu de temps. Vous continuez à murmurer. Non, vous avez évité ce que vous avez dit. Mais une source sûre et visible, c'est que vous avez dit 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 prochaine étape, vous avez dit que vous avez récompensé l'artiste Oyo, vous avez dit que vous mais quand ma pandémie a s'est prononcé déjà, on vous a fait un souci, vous pouvez passer dans ma source, dans la Yoki, et vous avez appelé à nous y être.
C'est quoi, réaction y a Bango Moko, Maître Gims, Nadadjou, par rapport y a Kouima Ima Oyo, Zalini?
Non, nous Toyoki, Bango peut-être de manière officielle, parce qu'ils ont fait, je dirais, 48 heures à si pas 24 ans, donc il y a qui ont un peu comme côté de l'État, il y a un peu comme pardon, il y a un peu pour jour après, donc aujourd'hui, on a un peu de manière.
Merci Mingi, Nathilo Kole, nous avons rappelé, nous avons dit que nous avons dit journaliste et chroniqueur, il y a musique, il y a mon aîné, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, la Oundima, qui est au Kabola, ma famille Sinaïo, la Bissot, la Makamba et Matali, vos petits titres, il y a ambassadeur, il y a Rumba congolaise, l'artiste du ballet, la Dou, la Métis, la
et Zalaki, il n'a t-il collé qu'au Limbola, au Pessimbano, il y a ambassadeur, il y a culture, il y a musique, rumba, il y a congolais, il y a Balanganzembo Gims, il y a Dadjou. Na sango ya mokili ya lelo to ebelaki koleka bato 20 na motoba bakufisi mana singa ya lokiliki ya haute tension kokolela bango na wenze ya Matadi Kibala na Kinshasa. Société civile esengi mikolo misato ya matanga na Djugu na Ituri sima na bakodeko koboma bakima bitumba na ka Savo tolandaki yango awa na Goma bakumbi mituka bakokisi mikolo misato bazali kosala mosala na bango te mpona koboya motindo ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka yango nde sango tolobelaki pe tobakisaki na lisolo etali bongo lokola bauti kolanda bongo bopesi ya mbano ya baambasadeur Tuma ya rumba na balanga nzembo mibale ya ekolo Kongo Demokratika. Matondo mingi Marius Muhunga pona nina kalokole pe pona sango sungibiso na yango pe matondo na kalala alimasi Fatuma na Iliot PG Iliot pona kusungibiso na kutinda yango na nzela ya masini. Tukutana na 20h30 tope na ngonga ya tuku mibale na ndambo pona edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.